të nderuar dëgjues, mirëdita. Po ndiqni emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme ndër të tjera do të ndiqni. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u kërkon kosovareve për kushtim në ndërtimin e shtetit ligjor dhe në raportet me Serbinë. Deputet dhe analist kosovar thonë se dialogu ndërshtetror pa reforma të brendshme nuk do t'i mjaftoj Kosovës dhe Serbisë për të bërë pjesë e bashkimit evropian. Ndëron një udhëherë si Koresë Veriore Kim Jong, i biri shpallet trashëgimtarit i tij. Bota vazhdon të nderoj figurën e shquar të ish presidentit dhe disidentit çek Václav Havel. Në pjesën tematike do të ndiqni edhe materialet mbi stabilitetin financiar të Kosovës dhe krizën energjetike, por së pari dëgjojmë një blok ngjarjesh që shënuan ditën e sotme. Edlir Blaca sjell hollësi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel i kërkoi Prishtinës zyrtare që të japë kontributin e saj për të normalizuar raportet me Serbinë. Ajo tha se ka ende shumë punë për të bërë në ndërtimin e shtetit ligjor, por edhe në raport me shtetin serb. Këto komente ajo i bëri në vizitën e sotme që po i bën Kosovës. Për më shumë detaje në pjesën tematike ndiqni raportin nga Prishtina. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-il ka ndëruar jetë duke lënë pas vetës pyetje dhe dyshime lidhur me të ardhmen e dinastisë së familjes së tij dhe të vendit që ai e ka udhëhequr për 13 vite. Vdekja e tij duket se do të lë djalin e tij të tretë dhe më të ri Kim Jong-un në krye të vendit. Agjencia zyrtare e lajmeve e Koresë së Veriut, KCNA, të hënën përgëzoi Kimin e ri si një pasardhës të madh dhe udhëheqës të shquar të partisë, ushtrisë dhe njerëzve. Në një nga mesazhet e tij të fundit me shkrim para vdekjes të dielën, ish presidenti çek Václav Havel kishte shprehur solidaritetin e tij me të burgosurit politik në Bielorusi. Mesazhi i Havelit, që daton 3 ditë para vdekjes së tij, ishte drejtuar kandidatëve të burgosur presidencial Andrei Sannikau dhe Mikalaj Statkevich, si dhe figurave të tjera të opozitës. Në të Havel shkruan: "Unë do të vazhdoj të përdor çdo mundësi në të ardhmen së bashku me miqtë e mi për të tërhequr vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar për shkeljet e të drejtave themelore qytetare në Bielorusi." Një val qetësie ka mbizotruar sot në qendrën e Kairos pas përleshjeve gjatë natës mes protestuesve dhe trupave të sigurisë, ku mbetën të paktën 2 të vdekur. Gazeta shtetërore Al-Ahram citoi dëshmitarët duke thënë se përleshjet shpërthyen kur ushtria dhe forcat e sigurisë u përpoqën për të shpërndarë protestuesit e mbledhur në sheshin Tahrir në mëngjesin e sotëm. Viktimat e fundit e sollën deri në 12 numrin e njerëzve të vrarë nga përleshjet që filluan të premten. Qindra njerëz janë plagosur sipas shifrave të qeverisë, ndërkohë që sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me situatën e krijuar në Egjipt. Siria ka nënshkruar një protokoll sot për të lejuar monitorusit brenda shtetit si pjesë e një plani të Ligës Arabe që ka për qëllim të jap fund një operacioni nëntëmujor me protesta kundër sundimit të presidentit Bashar al-Assad. Ministri i jashtëm sirian Walid al-Mualem tha se protokolli u nënshkrua në selinë e Ligës Arabe në Kairo. Siria ka ngecur për javë të tëra në nënshkrimin e protokollit të monitoruzve, edhe pse kishte rënë dakord në pjesë të tjera të planit. Ndërkohë, observatori sirian për të drejtat e njeriut njoftoi sot se forcat siriane të sigurisë vranë të paktën 6 civil, ndërsa regjimi nuk tregoi asnjë shenjë të lehtësimit të goditjes vdekjeprurse kundër protestuesve. Një samit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ukrainës do të zhvillohet sot në Kiev. Samiti pritej të shënohej edhe me nënshkrimin e një marrëveshje asociimi në mes të BE-së dhe Ukrainës, por burgosja e ish kryeministrës ukrainase Julia Timoshenko ka përketësuar marrëdhëniet BE-Ukrainë. BE-ja dëshiron që presidenti Viktor Janukovic ta liroj Timoshenko, e cila u dënua në tetor me 7 vite burg për shpërdorim detyre. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuam edhe gjatë bllokut të lajmeve, në Prishtinë qëndroi sot kancelaria gjermane Angela Merkel. Ajo porositi se Kosova ka ende shumë për të bërë, sikurse në ndërtimin e shtetit ligjor ashtu edhe në raport me Serbinë.
Ajo theksoi rëndësinë për bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa I kërkoi palës kosovare që të japë kontributin e saj në normalizimin e raporteve me shtetin serb. Raporti I korrespondentës son në Prishtinë Edona Pecit.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel I kërkoj Prishtinës zyrtarët që të japë kontributin e saj për të normalizuar raportet me Serbinë. Ajo tha se ka ende shumë pun për të bërë në ndërtimin e shtetit ligjor, por edhe në raport me shtetin serb. Merkel bëri të ditur se në kontaktet direkte Berlin-Beograd, palës serbe I është bërë tashmë e qartë se duhet të gjejë modalitetet për të mundësuar bashkëpunimin me Kosovën në fushën e tregtisë së lirë, në aspektin kufitar dhe në zhbërjen e strukturave të saj paralele në vend.
Wir haben ja in direkten Gesprächen mit Serbien deutlich gemacht.
Në bisedat tona direkte me Serbinë kemi bërë të qartë se çfarë duam ne. Pra ka nevojë për të mundësuar tregtinë e lirë, gjë që aktualisht nuk mund të bëhet për shkak të barrikadave, që të zbatohet marrëveshja për kontrollin e përbashkët të kufirit dhe hap pas hapi duhet të arrijmë në zhbërjen e strukturave paralele, tha ajo për të shtuar rëndësinë që pala kosovare të mundjanojë emocionet për të gjetur një zgjidhje paqësore për konfliktin ndërmjet të dyja vendeve. Komenti I saj pason takimin që diplomatia gjermane zhvilloi me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin. Ky I fundit tha se Kosova do t'i përmbush të gjitha detyrimet që vendi ka para vetes kur bëhet fjalë për integrimin evropian. Ai theksoi për kushtimin e Kosovës për përmbylljen e kapitullit të historisë së konflikteve dhe për hapjen e kapitullit të bashkëpunimit.
Kosova do të jetë përkushtuar në dialogun me të gjithë qenit dhe kemi ndërtuar raporte shkëlqyshme me Maqedoninë, Çiprin, Maritën e Zgjedhur dhe të rajonit, prandaj duhet të kemi bashkëpunim të mirë me shtetin Kosovës dhe Serbisë. Dialogu nuk është vetëm njëra nga opsionet, dialogu është opsioni I vetëm, komunikimi, zgjidhja e vetme për çështjet që duhet të zgjidhen në raportet ndërshtetërore Kosovë-Serbi.
Kreu I ekzekutivit kosovar theksoi megjithatë rëndësinë që shteti serb të zbatojë marrëveshjet e arritura deri më tani në kuadër të dialogut me Prishtinën.
Ky dialog në vlerën e vërtetë vetëm atë kur të implementohen në tërësi marrëveshjet e arritura. Ne shpresojmë se Serbia do të fillojë të reflektojë në këtë drejtim.
Kërkesës së kancelarës gjermane për thellimin dhe zbatimin në teren të bashkëpunimit me misionet ndërkombëtare me tekst të veçantë të Euleksi, kryeministri Thaçi I u përgjigj me zotimin për vazhdimin e, siç e quajti ai, qeverisjes së mirë dhe luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar. Derisa Merkel falënderoi trupat gjermane të KFOR-it për kontributin e tyre në Kosovë dhe u siguroi mbështetjen e plotë të shtetit gjerman, Thaçi shprehu keqardhje për incidentet e fundit në veri të Kosovës që në muajin nëntor çuan lëndimin e mbi 20 ushtarëve të KFOR-it. Kryeministri tha se qeveria e Kosovës do të bashkëpunojë me të gjithë qytetarët e vendit për ndërtimin e një Kosove multietnike, demokratike dhe evropiane, ndërsa shprehu përkushtimin për të vepruar edhe në përputhje me interesat e qytetarëve në veri të Mitrovicës.
Ne duam të ofrojmë gjitha mundësitë me afirmative për qytetarët në veri. Ata janë qytetarët e vendit tim. Do në kam për në dherë, por dhe obligim kushtetus dhe ligjor të jemi si në tyre dhe të shërbim të gjithve. Në veri, nuk është në konflikt qeveria me qytetarin, por ligji me anarki.
Mesazhe më të ashpra Merkel u kishte përquar autoriteteve serbe gjatë vizitës së saj në Beograd në fund të muajit gusht. Qëndrimi I saj duket se u bë më rigoros pas incidenteve të nëntorit në veri të Kosovës, veprime këto të cilat diplomatia gjermane I pat quajtur të papranueshme. E papranueshme sipas saj është dhe hyrja e Serbisë në Bashkimin Evropian pa normalizimin e raporteve me Kosovën. Në një fjalim të mbajtur para Bundestagut gjerman në fillim të këtij muaji, Merkel tha se Serbia nuk ka përmbushur pritjet e Bruksel Selit zyrtar dhe partnerve të ti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dialogu ndërshtetëror për reformat të brendshme ligjore dhe demokratike nuk do t'ju mjaftojë Kosovës dhe Serbisë që të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, thon deputet dhe analist kosovar. Ata komentojnë edhe qëndrimet e autoriteteve në Prishtinë në lidhje me vizitën e kancelares Angela Merkel, pas qëndrimeve të prera të Gjermanisë se Serbia nuk mund ta përfitojë statusin e kandidatit për në BE pas çuarjes së strukturave të saj në Kosovë. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Në mungesë të përparimeve në teren, Kosova dhe Serbia po përpiqen që rrugën e tyre për në Bashkimin Evropian ta shtrojnë përmes dialogut dhe përfitimeve në rrafshin diplomatik, thon deputet dhe analist politik në Prishtinë. Raportet ndërfqinësore midis dy shteteve në rajon janë tepër qendrore për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, thot deputeti i AK-s Blerim Shala, ish shefi i ekipit negociator të Kosovës në procesin e zgjidhjes së statusit. Ai thot se përpjekjet e Kosovës dhe Serbisë që përmes dialogut të tregojnë se janë të afta për të bërë pjesë e BE-s nuk janë të mjaftueshme. Në kohën e krizave të mëdha ekonomike në Evropë, Bashkimi Evropian, nënvizon Shala, do t'i bëjë edhe më rigoroze kriteret kualifikuese për vendet që aspirojnë integrimet.
Mendoj që nga njëherë të dy palët provojnë të përfitojnë përmes dialogu diçka që nuk ju takon apo nuk e meritojnë. Tash pas gjitha këtyre krizave të mëdha ekonomike dhe financiare që kanë goditur Evropën, do të fuqizohen kriteret kualifikuese, nëse mund të them ashtu, që një shtet të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Do të jetë gjithnjë më vështirë të jesh pjesë e Bashkimit Evropian. Prandaj Kosovën e pret një punë shumë e madhe.
Në prag të vizitës së kancelares gjermane Angela Merkel në Kosovë, por edhe gjatë vizitës së saj nga autoritetet qeveritare, ishte përshëndetur në shumë raste qëndrimi kundërshtuesi i Gjermanisë për statusin e kandidatit për integrim për Serbinë fqinje, por derisa ky vend të mos i heqë nga Kosova, sidomos nga veru i saj, strukturat paralele shtetërore. Një qëndrim i tillë i autoriteteve në Prishtinë shihet si kontradiktor nga ana drejtorit të klubit për politikë të jashtme Alban Bokshi. Ai rikujton se ishte Kosova ajo që i bëri shumë favore Serbisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian përmes dialogut, por derisa në anën tjetër, sipas tij, përshëndet qëndrimin parimor të politikës gjermane.
Këtu shpejt kontradikta dhe mospasja e një vizioni qartë që vizë Kosovës. Në njërën anë participojnë një dialog duke thënë se kjo është rruga evropiane dhe ndihmojnë Serbisë njëtë në kundër, sa në anën tjetër shprejnë falendrim për Gjermanisë sepse ka blokuar të fitohet i statusit kandidat për Serbinë. Kjo është kontradikta, kjo është ajo që Kosova nuk e ka pas shumë të qartë të pofutur këtë dialog, por është futur duke besuar pak si çorazi në integrimin evropian.
Ndërkohë, analisti tjetër Shenol Muharremi thotë se ndërlidhja diplomacisë me proceset integruese është një perceptim i gabuar i autoriteteve. Ai thotë se vendet që aspirojnë të jenë pjesë e Evropës së integruar duhet të punojnë më shumë në terren dhe reforma ligjore demokratike, pasi që diplomacia përbën vetëm një përqindje në të arriturat e përgjithshme të një vendi drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
Diplomacia dhe dialogimi në proces të ndërcimit në BE ndoshta vetëm 5% prej 100% të çka duhet bëhë. Andaj mund të konkludojmë gjithshëm që nuk ka diplomaci dhe mesazhe më të mira se sa ftohet korrupsioni, ftohet krimi organizuar dhe të investohet në zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës.
Si të qoftë, integrimet evropiane po edhe liberalizimi vizave tashmë janë bërë pjesë e fjalorit politik në Kosovë. Përparimet në këto procese po ndërlidhen ekskluzivisht me rezultatet e dialogut Kosovë-Serbi që po ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temë të informacioneve. Përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës vlerësojnë se ekonomia e Kosovës është stabile dhe është duke reflektuar normë pozitive të rritjes dhe stabilitet adekuat në rrafshin fiskal dhe monetar. Sipas tyre, konsumi dhe investimet e sektorit privat kanë vazhduar të kenë rol parësor në zgjerimin e aktivitetit ekonomik në vend. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Sistemi financiar në Kosovë është i qëndrueshëm dhe nuk ka asnjë paralajmërim të hershëm se sistemi bankar i Kosovës mund të goditet në çfarëdo mënyre nga krizat ekonomike në sektorin financiar, thonë përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës dhe njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Gani Gërguri, gjatë prezentimit të një raporti të titulluar Stabiliteti financiar në Kosovë, thotë se janë të kënaqur me ecurinë e zhvillimeve ekonomike në vend.
Ekonomia vazhdon të jetë stabile, duke reflektuar normë pozitive të rritjes. Rritja e importeve dhe kredisë për sektorin privat reflekton rritjen e kërkesës së brendshme. Konsumi dhe investimet e sektorit privat kanë vazhduar të kenë rol parësor në zgjerimin e aktivitetit ekonomik në vend.
Megjithatë, theksohet se vështërsitë dhe pasiguritë që aktualisht janë në ekonominë e Eurozonës, po paraqesin shqetësime edhe për ekonominë e vogël dhe të hapur të Kosovës, kryesisht për shkak të ecurive të mundshme negative që mund të prekin remitencat, eksportet dhe investimet e huaja direkte në ekonominë e Kosovës. Arben Mustafa, drejtori Departamentit për Stabilitet Financiar dhe Analiza Ekonomike në Bankën Qendrore të Kosovës, thotë se pavarësisht krizave ekonomike botërore, është ruajtur stabiliteti financiar në Kosovë.
Aktiviteti i sistemit bankor të Kosovës
vazhdon të financohet kryesisht nga burimet e mbrojtshme të financimit, në këto kohë paraqet një avantazh për shkak se sistemi jon në asnjë moment në këto 2-3 vitet e fundit nuk ka qenë i limituar për sa i përket ofertës së fondeve. Do thotë nuk jemi të ekspozuar nga lëvizjet në ofertën e fondeve në trashëgimin e jashtëm.
Sektori financiar i Kosovës ka vazhduar të zgjerojë aktivitetin dhe në të njëjtën kohë ka arritur të mirëmbajë nivelin e kënaqshëm të qëndrueshmërisë në të gjitha segmentet përbërësit të tij. Sipas raportit Stabiliteti Financiar i Bankës Qendrore të Kosovës, në fund të qershorit 2011, vlera e përgjithshme e aseteve të sektorit financiar të Kosovës arriti në 3.3 miliard euro, që paraqet një rritje vjetore prej 15.1%. Në anën tjetër, edhe njohës të çështjeve ekonomike, vlerësojnë se stabiliteti financiar në Kosovë dhe përkundër krizave të eurozonës është i qëndrueshëm. Milazim Abazi, ekspert i ekonomisë, thotë se sistemi bankan në Kosovë nuk është i ekspozuar në tregjen ndërkombëtare dhe kjo, si thotë ai, mundëson që Kosova të ketë stabilitet financiar.
Bankat kosovare nuk janë të ekspozuara ndaj tregut ndërkombëtar, si është në një krizë financiare. Me qenë se nuk janë të ekspozuara, në mënyrë direkte nuk do të kenë pasoja, por Kosova do të ketë pasoja indirekte në uljen e remitencave, pasaj do ketë rënjët e investimeve të huaja në Kosovë, përshkak se në momentet e krizave edhe organizatat e fuqishme që investojnë në tërë botën fillojnë të titkurin investimet e tyre.
Si do qofë në raportin e Bankës Qendrore, stabiliteti financiar, thuhet se parashikimet për zhvillimet e aktivitetit ekonomik në vendet e Evropës juglindore për gjysmën e dytë të vitit 2011 dhe për vitin 2012 mbetën modeste. Përderisa rajoni do të vazhdon të jetë i ndjeshëm ndaj zhvillimeve në ekonomitë e eurozonës në aspektin e tregtisë, investimeve të huaja direkte, pjesëmarrjes së lartë të bankave të huaja dhe dërgesave të emigrantëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tutje me një temë që trajton problemet me energjinë elektrike në Kosovë. Zyrtarë të korporatës energjetike të Kosovës premtojnë se gjendja me furnizim gjatë këtij dimri do të jetë stabile, por në anën tjetër ekspertë energjisë dhe qytetarët shprehen skeptik se KEKU ka arritur të përmirësojë ambientin energjetik. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Furnizimi me energji elektrike gjatë sezonit të dimrit do të jetë stabil, të paktën kështu premtojnë zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës. Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, thotë se sipas planifikimeve vjetore të KEKU-t, besohet se gjatë këtij viti do të ketë furnizim më të qëndrueshëm me energji krahasuar me vitet paraprake. Megjithatë, Buzhala shprehet se kursimi i energjisë është i domosdoshëm.
Sigurisht në bazë të përgatitjes që ka bërë korporata, presin që ky dimri të jetë më i mirë se dimri i kaluar dhe është vazhdimësi e përmirësimeve që ka bërë KEKU në program nga viti i kaluar. Remontet janë kryer, kjo na bën optimist se ky dimri do të jetë më i mirë se dimri i kaluar, kemi në bazë.
Në anën tjetër njohës të çështjeve energjetike, i quajnë marketing deklaratat e zyrtarëve të KEKU-t. Ethem Çeku, ish-ministri i energjisë, thotë se gjendja në terren paraqitet ndryshe deklaratave të tyre. Çeku po thotë se ekzekutivi i vendit nuk ka ndërtuar asnjë kapacitet të ri apo prodhuar energji alternative që i bën qytetarët optimist se gjatë muajve të ardhshëm do të kenë energji të mjaftueshme.
Prandaj qytetarët duhet të gjejnë mundësi forma alternativa të ndryshme për të siguruar mundësinë e ngrohjes dhe energjisë elektrike, sepse edhe këtë dimën ata do të përballen me vështirësi të mëdha në furnizim të energjisë elektrike.
Edhe disa qytetarë nuk besojnë as pak se do të ketë furnizim energji elektrike. Në bazë të përvojave nga vitet e kaluara, ata shprehen skeptik se KEKU ka arritur të përmirësojë ambientin energjetik në vend. Në Vrozërama, qytetari nga Prishtina, madje thotë se në këtë kohë kur temperaturat nuk kanë shkuar në 0 gradë, reduktimet janë të pranishme.
Pa e ka pak përmesime, po bashkë në tona nuk jam i sigur. Në Prishtinë kena, këtu në lagjën e Lpjana, kam në nënstop, po duke ndëgju pjesët tjera se nuk ka rrim në nënstop, ka ndëprejme, ka qytetësien ABC-ja e kështu më radhë. Vala, nuk jam optimist se dhe të ketë bashkë ashtu qysh për flitet.
Liridona Latif është qytetarin nga Mitrovica. Ajo nuk beson se do të ketë furnizim të mjaftueshëm energji, pasi siç thotë, në Mitrovicë që nga muaji qershor zbaton reduktimet të ashpra të energjisë.
3 metri tim, primërim ti parë, prej verës, më thon.
Furnizimi me energji elektrike pa ndërprer ka vetëm kryeqyteti e sidomos lagjet ku jetojnë vet udhëheqës të shtetit, thot Hamdi Beka, i cili jeton në qendër të Prishtinës. Ndërsa ai dyshon se KEKU do të ketë mundësi të furnizojë gjithë territorin e Kosovës në muajt e ardhshëm.
Po, ka dikur, të të kohen hesat ka ma shumë kemë që të të jemë qende, për ndryshe që e në kodër të ime blokon rrugën, i kam edhe dhe vlazër aty, si e paguë, se se paguë njëjtë. Unë jam paguë si regullë, për 70 euro ma ka këputë, që këmu që atë e me paguë, për 70 euro.
Si do që tjetë, në rrasë ndonjë prishje eventuale të bloqeve, si pas e zyrtarve të kekut, mund të zbatot plani ABC, që nënkupton se konsumatorët energji elektrike do të kejnë në bas të faturave që paguajnë energjinë shpenzuar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Siç kemi dëgjuar edhe në hapje të emisionit, udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-il ka ndërruar jetë duke lënë pas vetes pyetje dhe dyshime lidhur me të ardhmen e dinastisë së familjes së tij dhe të vendit që ka udhëhequr për vite me radh. Lideri, që ishte i njohur për pirjet të duhanit dhe konjakut, besohet të ketë pasur diabet dhe sëmundje të zemrës. Ndjekim holsi në kronikën në vazhdim.
Po ju njoftoj me trishtim se udhëheqësi on i madh Kim Jong-il u nda nga jeta për shkak të sëmundjes së papritur në rrugën e tij në një udhtim më 17 dhjetor 2011. Me këtë njoftim të bërë nga lexuesja e përlotur e lajmeve këtë mëngjes, Korea e Veriut hyri në një epokë të re të pasigurisë duke vënë fqinë te këtij vendi të armatosur me armë bërthamore në gatishmëri. Vitet e sundimit të 69 vjeçarit Kim u shënuan me ndjekjen e tij për një program të armëve bërthamore në kostën e izolimit ndërkombëtar dhe vuajtje të pathëna të popullsisë së urritur të këtij vendi të varfër. U deshën dy ditë për të njoftuar vdekjen e udhëhecit suprem, megjithatë u ngritën pyetje lidhur me të ardhmen e dinastisë së familjes. I njohur nga Koreja e Veriut si pasardhës i madh i çështjes revolucionare, Kim erdhi në pushtet nga vdekja e babait të tij, themeluesit të Koreas së Veriut, Kim Il-sung, në vitin 1994. Në sundimin e tij, ekonomia e Koreas së Veriut ra më thellë në varfëri dhe deri në 1 milion bashkëdhetar të tij llogaritet të kenë vdekur nga uria shkatruese e viteve të 90-ta. Korea e Jugut, e cila ka qenë në konflikt me fqinjin e saj në veri për më shumë se 60 vite, ka vënë ushtrinë e saj në gatishmëri. Mbikëqyrja është rritur për gjatë kufirit të dyja vendeve dhe pse presidenti Lee Myung-bak bëri thirrje për qetësi dhe u kërkoi banorëve të Jugut të vazhdojnë me jetën e tyre të përditshme. Në Washington, shtëpia e Bardhë tha se presidenti Barack Obama ka pasur një bisedë telefonike me Lin dhe riafirmoi angazhimin e fortë të Shteteve të Bashkuara për stabilitet në gatishullin korean. Shtetet e Bashkuara kishin pak marrëdhënie me Kim Jong-il, kryesisht si rezultat i ndjekjes së armëve bërthamore. Vitet e konfrontimit mbi çështjen bërthamore të Koreas së Veriut e kishin bërë atë një shtresë të ulët ndërkombëtare me Kinën, që shpesh luante rolin e mbrojtësit në sallat e kombeve të bashkuara. Në një deklaratë sot, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Zhao Zuma tha se ata shprehin ngushëllimet e tyre të thella dhe dërgojnë ngushëllime të sinqerta për njerëzit e Koreas së Veriut. Televizioni kinez ka transmetuar pamjet e sotme të koreano veriorve duke mbajtur zi në rrugët e kryeqytetit Pyongyang. Nuk di si ta shpreh dhimbjen time me fjalë, nuk mund të them më shumë. Koreja e Veriut kohët e fundit kishte treguar interes në rifilimin e të ashtu quajturave bisedime gjashtëpalëshe mbi programin e saj bërthamor që u pezullua në vitin 2009. Por drejtimi i politikës e jashtme të vendit është tani në duart e Kim Jong-un, i cili ka mbajtur një pjesë të vogël të posteve ushtarake dhe të tjera, por kur nuk është takuar me liderët botror. Zyrtarët e shtetit kanë deklaruar një periudhë zie kombëtare deri me datën 29 dhjetor.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Mira Çeke ka nderuar ish presidentin Vaclav Havel, i cili ndroi jetën në moshën 75 vjeçare. Ata vun lule dhe ndezën qirin në qendër të Pragës si dhe në qytetet të tjera të Çekisë. Ngushëllime për vdekjen e Havelit kanë ardhur nga mbar bota, ndërsa media çeke raportojnë se ai pritet të varroset të premten. Ndjekim një kronik të përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Mira Çek vërshuan për të shkruar ngushëllime dhe për të ndezur qirin në kujtim të Vaclav Havelit, dramaturgu që u bë president pasi që u hoqi revolucionin e Kadifend, i cili rrëzoi komunizmin. Një ditë pasi që vdiq në moshën 75 vjeçare nga një sëmundje e frymarrjes, qeveria pritet të pajtohet me planet për një funeral shtetëror që pritet të sjellë lider dhe burr shtetas nga tërë Evropa dhe bota. Media çeke raportojnë se varrimi do të mbahet të premten para Krishtlindjeve. Radhë të gjata për të nënshkruar në libre në ngushëllimeve janë bërë para kështjellës së Pragës, në vendin ku Haveli hyri si president në vitin 1989, vetëm disa javë pas revoltës pa gjakderdhje në Çekoslovaki dhe pas rënjes së murit të Berlinit që i dha fund ndasisë së luftës së ftohtë të Evropës. Libra të tjerë të zis pritet të hapen në ndërtesat publike në Republikën Çeke, por edhe në Slovaki, e cila u nda në vitin 1993. Në Bruksel dhe në vende tjera, takimet e Bashkimit Evropian kanë nisur me një minutë heshtjeje për të nderuar njeriun, dramat e të cilit që ndaluar për kohë të gjatë dhe i cili ishte burgosur në mënyrë të vazhdueshme pas lansimit të kapitullit 77. Arkivoli me trupin e Haveli do të ekspozohet sot në një ishkisht të Pragës, të cilën Haveli pat kthyer në qendër kulturore. Nga e mërkura, trupi i tij do të shtrihet në mjedis më formal në kështjellën e Pragës, formalitete me të cilat ai kur nuk u mësua plotësisht. Dhe ku mjedisin e rrept në mesjetar, kërkoi ta gjallëroi ndërsa ishte në krye të shtetit duke i ftuar të performojnë aty artistët sikurse Rolling Stones. Një ndihmës i Havelit tha se nga ata që pritet të marrin pjesë në funeral është sekretarja e shtetit Hillary Clinton, hero i jashtëzakonshëm i pakorruptueshëm. Këto janë vetëm disa nga nderimet që i bëhen nga figura të shquara botërore ish disidentit çek. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë përmes një deklarate se Haveli paraqet rezistencën paqësore, që tronditje themelet e një perandorie dhe vuri në pas zbrazdësinë një ideologjie shtypse dhe dëshmoi se leadershipi moral është më i fuqishëm se çdo armë. Pasardhësi i tij, presidenti çek Václav Klaus lavdëroi Havelin në një deklaratë televizive.
Václav Havel se stal simbolem novodobého.
Václav Havel u bë simbol i shtetit modern çek. Ai luajti rol në themelimin e tij përmes një lufte të pafrikë kundër totalitarizmit komunist dhe si një figurë udhëheqëse në revolucionin e Kadifend dhe si presidenti i parë i shtetit tonë të lirë, tha Klaus. Ndërkaq ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle e vlersoi Havelin si shpirtin e revolucionit çek.
Er war ein großer Staatsmann und ein sehr bedeutender Bürgerrechtler.
Ai ishte një burr shtetas i madh dhe një kampion të drejtat civile. Neve do të na mungoj Václav Haveli, në veçantë ne gjermanëve, me që i kemi shumë borxh, sepse Bashkimi Gjerman dhe Ribashkimi Evropian janë dy anë të së njëjtës monedhë, ka thënë Westerwelle. Fjalë ndër më të mirat nuk munguan as nga qytetarët që mbushën sheshin kryesor të Pragës me të dëgjuar për vdekjen e tij.
A kemë rastin në psall krasnu vet?
Një mikë e imja ka shkruar një gjë të bukur. Ajo tha se duke ju falenderuar Václav Havelit, të rinjt mund të flasin për komunizmin si për një të kaluar. Për këtë arsye jam këtu, sepse më pëlqeu ajo fjali, sepse jam mirënjohëse. Ai ishte shkrimtar i madh, dramaturg i madh. Puna e tij është me vlerë, tha një qytetare quajtur Hanka. Kam ardhur ta nderoj presidentin sepse një pjesë e madhe jetës ime ka qenë lidhur me të. Ai ishte njëri me përmasa historike i cili soli lirin vendit tim, tha Daniel Search. Parambylljes kujtojmë dhe njëherë tekse nga lajme dhe përmbajtja e këtij edicioni. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u kërkon kosovarëve për kushtim në ndërtimin e shtetit ligjor dhe në raportet me Serbinë. Deputet dhe analist kosovar thonë se dialogu ndërshtetror pa reforma të brendshme nuk do t'i mjaftoj Kosovës dhe Serbisë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ndëron jetë udhëherë si Koresë Veriore Kim Jong, i biri shpallet rëshikimtarit ti. Bota vazhdon të nderoj figurën e shquar të ish presidentit dhe disidentit çek Václav Havel. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Informacionet më të reja ju fton të ndiqni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.